Það var kona sem hét Fóa Fíkilróa. Ekki veit ég hvar hún átti heima, það er ekki nefnt. Og svo voru hjón, eða Karl og Kerling köllu. Og hún hafði tekið dóttur þeirra í fóstur. Dóttur Karls og Kerlingar, hún Fóa. Og þessi Karl og Kerling, þau voru fátæk, en Kerlingin, hún átti snúð á snældunni sinni. Fólk veit nú ekki hvernig þær voru þessar snældur sem var spunnið á. Og snúðurum var úr gulli. Svo var þar nálægt kotinu þeirra. Þar var stór stein og Kerlingin fór upp á steininn og settist og fór að spinna á snælduna og lét snælduna lafa niður.
Já.
Og það slitnaði hjá henni bandið og snældan datt. En þá bjó dvergur í steininum og hann sá þegar hann datt. Og hann var náttúrulega alltaf að smíða eitthvað, dvergurinn. Og hann hafði áhuga á því að ná í snúðinn og hann fór og tók snúðinn, kellingar einar. Og svo fór kellingin að leita að hérna snúðnum og fann að kurgi og svo sendi hún kallinn sinn að leita. En þau vissu af dverginu þarna í steinunum og hún sagði í kallinum að banka á steinin og biðja dverginu um snúðin. Svo kallinn gerir það, hann bankar á steinin og þá svarar dvergurinn og segir hvur bankar mín hús? Kall er þetta kýðhús minn, kelling vill fá eitthvað fyrir snúðsinn. Sagði dvergurinn. Nei, kallinn sagði það, já, í dverginn, já. Og svo, nú man ég ekki. Já, þá léti dvergurinn hann hafa kú fyrir snúðinn. Og kallinn fór með hana heim til sín, en kellingunni þótti þetta ekki nóg og rak kallinn aftur til þess að sækja meira. Og hann fór, kallgreyið, og fór að banka upp aftur hjá dverginu. Og þá sagði dvergurinn, hver bankar mín hús? Kall er þetta kýðhús minn, kelling vill fá meira fyrir snúðsinn, segir hérna kallinn, já kallinn sagði það.
Já.
Og þá lætur dvergurinn að fá allt sem lá á eggjum og kallinn fór með hana heim til kellingar sinnar og ég geti þetta ekki og kelling var ekki ánægð enn svo rekur hún kallinn sinn enn á stað og vill fá meira fyrir snúðsinn og það er sama. Hann bankar á steininn og dvergur spyr hver það sé og þá segir hann þetta, kallið þetta kýðhús minn. Kelling vill fá meira fyrir snúðsinn. Er snúðskömmin aldrei nóg borgaður, segir dvergurinn. Og svo lætur hann hafa einn fjórðung af fiski. Og svo fór kallinn með þetta heim og sagði nú kellingunni að nú færa hann ekki oftar til dvergsins. Hún er nú að vera ánægð með þetta. Svo fréttir Fóa, fengi róa þetta, að þau séu búin að fá svona mikið hjá dverginum fyrir snúðin. Svo hún fer að heimsækja við konu sína og er nú voðalega blíði í máli við hana og kerlingin tekur vel á mótinni og býður henn inn og svo er fóa það nokkuð lengi. Svo þegar hún fer að fara, þá segir hún, kerlingin hinn fylgdi henni til dyra, þá segir hún, nei, ég gleymt sokkabandinu mínu, segir Fóa, og þá segir hinn, ég skal fara skreppin og sækja það, segir kerlingin, en þá rak hún sem svo upp undir í bæjardyrunum, þá hún leið í ómegin. Já, þessi kona.
Já.
Og þá fór Fóa og fekkir á meðan með kona heim til sín. En svo, já, sko, þetta er nú náttúrulega halvvitlust hjá mér, jæja. Nú er hann fyrst gætt út aftur.
Nei, þetta er svo ágætt sem er komið.
Nei.
Nei, eða viltu kannski
byrja? Já, svo þegar að, já, þegar að hún raknaði við, sko, kjörlingin, rótinu, þá var Fóa farin með kúna. Svo líður nú dálítil tími og svo kemur Fóa aftur í heimsókn og kjörlingin tekur vel á mótinu, þau þorði ekkert að kalla eftir beljunu hjá Fóa, fækjur svo. Nei. Og þá byður hún hann að sýna sér ástina og hún fer með hann að þanga og svo gleymd hún, ég held hnífnum sín, nei það var hann seinna, þetta er vitlist, ég get ekki sagt þetta, þú voru þurrkut út af þetta.
Bara haldi beint áhrað því það má taka þetta úr bara.
Já, það er bara búið.
Já. Hverjum gleymd hún næst?
Ég man það ekki, það er það sem ég man ekki. En hnífnum sínum gleymd hún seinast. Ég man ekki, ég held að það verið vellingurinn hennar sem hún gleymdi. Það verið annað vellingurinn hennar sem hún gleymdi. Og þá fór eins með kerlingun með hún rætt sig á og misti meðutundina og svo fóð okkar náð áttinni og fór með það heim til sín. Svo í þriðja skipti kom hún að heimsækja að kalla kerlingu og kerlingin þorði aldrei neitt að segja við hana af því að stelpan þeirra var hjá henni. Og svo, já, svo fór það svoleiðis að þá gleymdi hún hnífnum sínum. Því hún fékk fisk að borða og gleymdi hnífnum sínum minni og það fór alltaf eins og hún rak sig eitthvað á konan og leið yfir hana svo hún gat ekki, var svoleiðis á meðan hinn var að komast í burtu. Þá fór hún með fiskinn, já, þá var allt farið. En svo var nú Fóa fylgraðið afskaplega glöð og þegar það fór að borða egg og mjólk og fisk og svo segir kerlingin, nú er ég sött og allir mínir. Og þá segir stelpan, springi nú hversum fyrstur er. Og þá sprakk Fóa Fegilróa, hún var búin að geta svo mikið. Og svo kann ég ekki þess að sögum mér að. Já, þetta er náttúrulega,